Jautājums par sabiedriskā medija Latvijas televīzijas valdes iecelšanu ir jāpārunā pieslēgtām kamerām un mikrofoniem. Tā šodien pēc Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas slēgtās sēdes, kurā runāts par LTV iekšējās kontroles riskiem, sacīja tās vadītājs Artus Skaimiņš no KPV LV. Mediju ekspertu bažas raisījusi interese par valdes izraudzīšanos nav pazudusi no politiķu dienas kārtības.
Tātad Nepalpē tiks aicināti uz frakcijām, kā es esmu saprast no koalīcijas partneriem, runāt par šo te jautājumu. Es nekomentēšu šobrīd Nepalpē lēmumus.
Gaidāms, ka Saimas frakcijas padomu iztaujās tuvāko nedēļu laikā. Piemēram, premjera partija jaunā vienotība ar padomi plāno tikties jau rīt. Ministru prezidents Krišānis Kariņš iepriekš medijiem norādīja, ka deputātiem ir dažādi jautājumi. Atsevišķi politiskie spēki, piemēram, jaunā konservatīvā partija, ir pauduši, ka konkursu uz LTV valdi jārīko vēlreiz. Padomes priekšsēdētāja Daci Ķezbere uzskata, ka politiķiem ir tiesības paust savu viedokli, bet padome no sava lēmuma neatkāpsies.
Bet jūs to nav skatāt par tādu tomēr politisku iejaukšanos padomes darbā?
Daļai jā, bet es jau esmu Latvijas radio paudusi, ka es uzskatu, ka varbūt daži šie te izteikumi bija pārsteidzīgi. Nebija politiķi iepazinušies ar visu informāciju. Tagad viņi to var izdarīt, arī aprunāties ar jauniem vēlētiem valdes locekļiem. Un es domāju, ka arī viņu retorika pamainīsies.
Negatīvā publicitāte, kas tagad ieskauj televīzijas valdes priekšsādātāju plašākai sabiedrībai maz zināmo un mediju vidē agrāk nestrādājošo Eināru Gielu, padomi neuztrauc, saka Ķezbere.
Nu, atklāt sakot, es neatceros nevienu valdes priekšsēdētāju, jeb arī gan radio, gan televīzijā vadības maiņu, kas būtu pavadīta ar aplausiem un kur viennozīmīgi visi būtu uzņēmuši ļoti pozitīvi.
Padomi neuztrauc arī pārmetumi par mazo pieredzi darbā medijos. Mediju ekspertē Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas fakultātes dekāne Anda Rožukalne iepriekš norādīja, ka tas ir būtisks trūkums.
Tiek būtībā noniecinātas tās unikālās prasmes pieredze, kas ir saistītas ar sabiedriskā mediju funkcijām un tādu neparastu vietu sabiedrībā. Tātad nu, izvēloties kandidātus, kam nav nekāda sakara ar to.
Savukārt Nepalp priekšsēdētāji norāda, arī iepriekšējiem tādas pieredzes nebija.
Vai Sergejs Nestaraus, kurš bija no reklāmas aģentūras, ar kaut ko ļoti atšķirās no Evas Juhņēvičas, kur arī ir nākusi no reklāmistiem. Jā, Beltiskungs atšķirās, viņš bija Baltijas Mediju alianses izpildu direktors, protams, ar ļoti lielu pieredzi.
Jaunajai valdē ir dots laiks, lai sevi pierādītu darbā, pauš padomes vadītāja. Nu, lai ieceltajam Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājam Eināram Gielam nav informācijas par politiķu izrādīto interesi. Viņš uzaicinājumu tikties nav saņēmis. Jautāts, kā rīkotos, ja politiķu sabiedriskā medija vadību uzaicinātu sarunām, Gīls atbild.
Jāsaka tā, ka ļoti iespējams, ka viņi grib saprast, kas īsti noticies šajā te konkursā, un tas ir ļoti nepieciešams droši vien priekš viņiem, lai izpratni veicinātu vēl vairāk un vairāk.
Viņam šķiet, ka neizpratnē nav vietas, jo konkurss noticis atbilstoši nolikumam, un katram kandidātam bija vienādas iespējas. Saistības ar politiskajiem spēkiem Gils kategoriski noliedz. Zane Mače, Latvijas radio.